Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi,
radio. Veterinariya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Vashingtondan Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hozir Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, siz ham dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook va Twitterdan ham bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Gaz va elektr qahat, O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bugungi savollarimiz: O'zbekistonning yillik gaz o'zlashtirish potensiali O'zbek neftigaz ayn aytgan raqamga yaqinmi yoki 70 milliard kub metr gaz o'zi kabi havoiy raqammi? O'zbekistondagi tabiiy gaz zaxiralari aytilayotgani kabi kattami? Shuncha katta 1.6 trillion kub metr gaz ustayotgan mamlakat va uning xalqi nega undan qishda sovuqda o'tirishga majbur? Hukumat va gaz shirkatlarining O'zbekiston ehtiyojiga yetkulik gazni qazib olishga nimalar monelik qilmoqda?
Hukumat va davlat aholini qishdan chiqish uchun lozim energetik vositalardan mahrum qoldirayotgan bir paytda siz o'zingiz qishga qanday kirmoqdasiz? Qishlash uchun ajratilgan moliyaviy va yoqilg'i zaxiralaringiz bormi? Yildan yilga qish aholi holini tang qilayotgan bir paytda gaz va elektr ber degan talab bilan hokimiyat tizimlariga biror marta murojaat qildingizmi? Bu murojaatingizga biror javob bo'ldimi? Va nihoyat, O'zbekistonni energetik inqirozdan olib chiqish yo'llari sizningcha qayerda?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa Surxondaryodan hamda Farg'ona vodiysidan gaz mutaxassislari, shuningdek Turkmaniston sobiq gaz vaziri, ayni paytda o'zbekistonlik huquqshunos va huquq faoli Suhrob Ismoilovlar, shuningdek muloqotimiz davomida siz aziz tinglovchilarimiz ham bu mavzuga oid o'z kuzatishlaringiz bilan uni to'ldirib boyib borasiz degan umiddamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ayni daqiqalarda sizni Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga olib chiqish imkoni hamdir. Hozirda internetga bog'lanish imkoni bo'lsa, marhamat, darhol Ozodlik onlayn muloqotida qatnashish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing. Demak, gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz? Bugungi muloqotimiz ana shu savol atrofida bo'ladi. Demak, muloqotimiz mehmonlarini qarshilash fursati yetdi. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Demak, Farg'ona vodiysidan gaz mutaxassisi Tohirjon aka Hamidov hamda O'zbekistondan Suhrob Ismoilov, Surxondaryodan Faxriddin Tillayev. Hozircha demak u kishi bilan bog'lanish imkoni bo'lmayapti. Ammo mehmonlarimiz assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tohirjon aka, Suhrob. Yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Avvalan bor Suhrob, bugungi ob-havodan boshlaylik. Hali O'zbekistonda bir qish nafasini odamlar sezyaptimi? Shundan boshlaylik. Mana Pragada 3 kundan beri qor yog'ib, havo minus 5 ga tushib ketdi. Hammamizning tashvishimiz endi qish bilan bog'liq bo'lib qoldi bu yerda. O'zbekistonda qanday?
O'zbekistonda shu sovuq tushishidan oldin keladigan iliq kunlarni shu oxirgilari bo'lyapti shekilli hozir. Bugun biz ko'chada Toshkentda shu tush paytida yangi kalta ko'ylak yoki futbolkalarda yurgan odamlarni uchratishimiz mumkin.
Demak, shu havo iliqligiga qaramasdan odamlar qishga bir tayyorgarlik taraddudini boshlashdimi? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir taraddud sezilyaptimi?
Albatta, ayniqsa Toshkentdagi shu ko'p qavatli uylarning rasmiylari, shu o'z-o'zini boshqarish xo'jalik boshqarmalari, hokimiyatlar vakillari orasida shunaqa tayyorgarlik ruhiyati sezilyapti. Ular shu kvartira va kvartira xonadan va xonadan yurib shu qishlar qish paytida mo'ljallanayotgan shu yog'ingarchilik davrida uylarni tomlari yopilganmi, isitish tizimlari tayyorlanganmi, mana shularni tekshirishlari jadal olib boriladi.
Zamira opa, ob-havodan gap ochdingiz. Manimcha ob-havo haqida
Nyu-Yorkdagidan ko'ra vahimaliroq yo'q.
Albatta, mana men Vashingtondaman va bu yerdagi ob-havo juda ham muhim. Juda katta, dahshatli dovul kelyapti. Juda otlari Sandy bo'lsa ham, o'zlari juda ham dahshatli. Mana televizorda aytishlaricha buning kattaligi shunchaki, agar diametri bo'yicha samolyotni uchadigan bo'lsangiz, 2,5 soat kerak ekan. Bir boshdan ikkinchi boshga.
Shunchalik katta
va dahshatli dovul, yomg'ir kuchli, shamol kuchli. Mana ogohlantirishyapti bu yerda ham mana aynan elektr uzilishlari haqida ogohlantirishyapti. Ammo gaz uzilmas ekan. Shu haqda dasturimiz davomida gaplashamiz.
Alisher, demak, suhbat davomida sizni yo'qotib qo'ysak, demak, bu dovul kelganini belgisi bo'lsa kerak.
Manimcha yo'qotmasangiz kerak.
Yaxshiniyat qilib ko'raylik. Tohirjon aka, avvalambor rahmat suhbatimizga qo'shilayotganingiz uchun. Mana endi bevosita bugungi mavzuyimizga o'tsak. O'zbekiston dunyodagi gaz, o'sha tabiiy gaz zaxiralariga ega davlatlar ro'yxatida o'sha birinchi o'nlikka kiradi va sobiq sovet mamlakatlari orasida 3-chi o'rinda, Rossiya va Turkmanistondan keyin 3-chi o'rinda turadi. Lekin mana shu mamlakat gaz zaxiralarini o'lchashi o'zi yo'llar haqida bir oddiy qilib shu tinglovchilarimizga bizga tushuntirib bersak. O'zi gaz qanaqa o'lchaniladi?
Albatta, gaz edi. Hozirgi Toshkent to'risida, Washington to'risida gaz boshlanib qoldi. Sal yerga tushadigan vaqtimiz keldi shekilli. Bizda vodiyda gaz albatta o'lchash kubometr bilan o'lchanadi. Albatta, bu gazni magistral quvurlar bilan, bosim bilan tarqatiladi. Lekin bu razvedka magistral tarmoqlar bilan sotish, dunyoga tarqatish bilan oddiy bitovi potrebitel deymiz. Biz anavi maishiy foydalanuvchilar, bu bilan yer bilan osmondagi farqi bor. Mana biz vodiyda hozir mana o'chirda turishibdi avtomobillar. Boshqa narx bilan avtomobillarga sotiladi, boshqa narx bilan aholiga. Qishloq qirimlarda gazni yo'q desek hech mubolag'a bo'lmaydi. Men shu bilan ko'mir sotyapti mana hamma qishloqlarda. Oralashtirib, hali kukun ko'mir bilan berik ko'mir bilan desam qachon bo'pti degan savolni berishyapti menga hozir. Qachon bo'pti ekanki gaz, ayniqsa qish oylarida gaz bo'lmas ekanda bu yil degan savolni berasiz deb mendan xato o'lishyapti. Shundan ham.
Tohirjon aka, o'zi O'zbekistonning gaz zaxiralari rostdan ham kattami?
Endi haligi chet ellarga berilishiga qaraganda keyin axborot bo'yicha umuman haligi razvedka mana bu yerda mana bu kon mana bu ochildi degan olib qaraganda zaxiralari kam bo'lmasa kerak.
Biz mana shu suhbatimizga hozirlanishdan oldin Turkmanistonni o'sha sobiq gaz vaziri Nazar Suyunovga ham ayni savol bilan murojaat qildik. Hozir mana u kishiga mana shu savolimizga bergan javoblarni rus tilida eshitishga to'g'ri keladi.
Я бы не сказал о том, что там очень большие запасы. Они в свое время были, значит, найдены месторождения, утверждены, которые позволяют Узбекистану добывать год 50 миллиардов в год. Примерно 45 миллиардов потребляет внутри экономика Узбекистана. только 5 миллиардов они могут куда-то отдавать, то есть экспортировать, то есть незначительная часть. Это ну, примерно ну, 7-8 лет. Ну, я бы не сказал, что за последние 10 лет, поскольку инвесторы туда не вкладывали деньги, инвесторы туда не идут, потому что режим не позволяет, тому конвертируя, этого не конвертируя, да? Да, поэтому инвесторов там не было.
Ну, Лукойл и Газпром там?
Лукойл, ты понимаете, Лукойл, значит, это там совершенно другого порядка. Она больше политического характера, чем экономического. Они инвестируют, они просто покупают. Они покупают газотранспортную систему и те отдельные блоки месторождения, куда нужно, допустим, доразведать или пробурить, значит, какие-то скважины. Потому что в узбекистанской экономике нет свободных денег, чтобы они сами могли это делать. Практически уже готовые, то есть не новые открытые месторождения, но месторождения, которые они известны, они взяли туда, инвестировали для того, чтобы можно было обустроить их, прокладку газопровода на магистрали сделать. Просто они купили. Если просто можно сказать, то они просто купили.
Demak, mana biz bilan suhbatda Turkmaniston sobiq gaz vaziri Nazar Suyunov O'zbekistondagi gaz zaxiralarini o'sha ayrim taxminlarda 70 milliard yillik quvvati bor degan taxminlarni biroz savol ostiga oldi va amalda shu 50 milliard kubometrlik yillik gaz o'zlashtirish imkoni bor O'zbekistonda degan gapni aytdi. Ayni paytda biz o'z nefti gaz idorasini o'sha internet saytiga kirib ko'rdik. U yerda ham O'zbekistondagi 3 ta yirik gaz zaxiralari joylashgan o'sha hududdan yiliga 50 milliardga yaqin gaz o'zlashtirilayotgani, qazib olinayotgani haqidagi xabarga ko'zimiz tushdi. Lekin Suhrob, mana Tohirjon aka, agar bir mamlakat deylik 50 milliard kub metr gaz ishlab chiqarar ekan, 45 milliardi mana hozirgina mutaxassis aytmoqchi aholini mamlakatda o'zini ichki ehtiyojini qoplash uchun zarur ekan. Keyingi paytlarda ko'payib borayotgan har xil mana Janubiy Koreya bilan mana 2010-yilda imzolanilgan kelishuvga ko'ra endi Xitoy bilan mana shu gaz yetkazib berish to'g'risidagi kelishuvlar qanday amalga oshirilmoqda degan savol tug'iladi. Suhrob, bu borada biror bir kuzatish, o'rgangan joylaringiz bormi? O'zbekistonda keyingi paytlarda gaz zaxiralari, yangi gaz zaxiralari paydo bo'ldimi, o'zlashtirilyaptimi? Qayerdan mana shu Rossiyani o'sha Gazpromiga yiliga 15 milliard, mana bu yildan boshlab Xitoyga 10 milliard, qolaversa Qirg'iziston va Tojikistonga ham bir necha milliard kubometr gaz sotilyapti.
Albatta, lekin boshida mana hozirgi eshitganimiz Turkmanistonlik mutaxassis aytgan fikrlarga men ham qisman qo'shilgan bo'lardim, chunki hatto shu O'zbek nefti gaz milliy kompaniyasining o'zi berayotgan rasmiy statistik ma'lumotlar ham yildan yilga O'zbekistonda gaz zaxiralaridan shu gaz qazib chiqarish 3%dan 4%gacha rasman kamayotganligini tan olish bor bu fakt. Va bu albatta mana shu kamayishga qarab ketayotgan tendensiyani yana bir marta tasdiqlaydi. Agar rasmiy statistikalarni yana ko'rib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda 90% eksport qilinadigan gaz 90% Rossiyaga ketyapti. Hali ham ikkita asosiy magistral quvurlar orqali, bular O'rta Osiyo markaz va Buxoro Ural quvurlari orqali va qolgan foizlari asosiysi mana Xitoy ham muhim ahamiyat kasb etib boryapti va biz prognoz qilishimiz mumkin Xitoyga nisbatan gaz eksport qilish bundan keyin faqat o'sib boradi, chunki Xitoyning ishtahasi juda ham kamay.
Robaka, gapingizni shu yerda bo'lsam deymanda, demak siz aytyapsiz, yildan yilga kamayapti gazni qazib chiqarish, ammo eksport kamayayotganligi haqida juda ham kamdan kam eshityapmiz.
Aksincha, Alisher, eksport oshayotgani haqida mana rasmiy ma'lumotlar bor.
Bu nimani anglatadi? Ya'ni xalqaro kontraktlarni bajarish mahalliy aholiga gaz yetkazib berishdan ko'ra ustuvor bo'lib qolyaptimi?
Shu bo'yicha fikrlar bor. Biz to'rtta faktorni e'tiborga olishimiz kerak. Hukumat nega aynan xalqaro eksportni gaz sohasida ustuvor ko'rayotganligini? Albatta ustuvor ko'rayapti. Bunga biz hadir javob berishimiz mumkin va quyidagi faktorlar bunga ta'sir qiladi. Birinchisi, O'zbekiston aholisi soni yildan yilga o'sib borayotgani alohida bir faktor. Va aholi soni o'sayotgani gazga nisbatan ehtiyoj ham ko'payotganligidan darak beradi. Ko'proq ayniqsa qishloq joylar ham aynan shu gaz zaxiralaridan foydalanishga harakat qilishyapti, chunki bu zamonaning talabi. Yana quyidagi muhim faktorlarni hisobga olishimiz kerak. O'zbekistonning ichki bozorida gaz juda ham arzon narxda sotiladi o'zining aholisiga. 1-oktyabrdan gazning narxlari oshdi. Bir kub metri agar hisoblagich shotchik o'rnatilgan bo'lsa xonadonlarda 123 so'm qilib belgilandi, qariyb 123 so'm. Bu degani agar rasmiy kurs bilan chaqsak, 1000 kubi qariyb $63 bo'lyapti, norasmiy kurs bilan $45 bo'lyapti. Dunyo bozorida esa gazning 1000 kubi o'rta narxi $250. O'zbekiston uchundan kam bo'lmagan narxda sotilishi mumkin xalqaro eksport darajasida. Bu ham juda muhim faktor. Yana ikkita quyidagi faktorni aytib o'tishimiz kerak. Gaz sohasida afsuski hali ham ko'pgina shu xususiy xonadonlar aholi o'rtasidagi mijozlar orasida platijaspasobnosti deydi, to'lov qobiliyati juda ham past bo'lib keladi. Bu shu xalqimizning daromadlari pastligining natijasidir. Qarzdor xonadonlar, qarzdor tashkilotlar juda ham ko'p. Va 4-chi faktor gaz sohasida juda ham ko'p o'g'irlik bor. Xonaxo'rlik, korrupsiya bor. Mana shu faktorlarni hammasi yig'ilib, hozirgi kunda hukumatni aynan xalqaro eksportga o'zi uchun byudjet uchun qolaversa foydaliroq bo'lgan tarafiga shu ustuvorlikni olishga majbur qilyapti. Albatta bu yerda shu o'zining xalqini o'ylamaslik ham bor.
Rahmat Suhrob. Biz bugungi dasturga tayyorlanish jarayonida o'sha o'zbekistonlik o'z ismini aytilishini istamagan mutaxassislar bilan ham gaplashdik. Ularning fikrlarini ham o'rgandik. Ular ham hozir yana siz aytgan fikrlarda yakdil. O'zbekistonda gaz o'zlashtirish yildan yilga kamayib boryapti, ammo ayni paytda eksport potensialini oshirish, o'sha yana o'sha tvrdiy valyuta chetdan xorijiy valyutasini olishga eng oson yo'l bo'lgan mana shu gazni eksport qilish sur'ati yildan yilga oshib borayotgani haqida gapirishdi. Hozir mana shu ekspertlarimizdan birining gaz bundan keyin taqchillashib boradi degan fikrlariga quloq solamiz. Texnik muammolar bois, demak, bu ovoz eshitish iloji bo'lmayapti. Tohirjon aka. Mana qarang-da, demak, bu hammasi davlat siyosatiga bog'liq. O'zbekistonda gaz o'z aholisini ehtiyojiga yetadigan gaz bor, ammo nimagadir aholiga berish o'rniga uni o'sha eksport qilish afzalroq, ustuvorroq deb ko'rilyapti. Nimaga shunaqa? Masalan, mamlakatda ijtimoiy, nima deydi, norozilik potensiali yo'qligi buni faktorlaridan birimi? Nima uchun mana shu davlat o'z siyosatini ichki ehtiyojni zarariga bo'lsa-da, tashqi o'sha kelishuvlarni halollashni ustun bilmoqda?
O'zi narx-navodi ikki xil bo'lishi, masalan, men aytyapti-ku, Zapravkada boshqa aholini umuman haligi maishiy foydalanishda boshqa deb aytyapsiz, shunga o'xshagan faktorki nedin bizdagi kommunal bu xizmat deb gaz xo'jaliklarini o'zini mana hozir aytdiku, ko'p muammo. Lekin shu haligi ichki siyosatda aholini elektr, gaz va boshqa kommunal xizmatlardan yaxshi ta'minlash umuman insonga bir e'tibor, bir kuchlik bir bo'lib shu sohada bir haligi bir bir burilish yasalmaguncha bu holat bo'laveradi shekillik. Haqiqatdan ham odamlarga juda qiyin. Ayniqsa shaharlarda ham bor, mahallalarda ham hozir gaz bosimlari tushib, gazga qiynalyapsiz degan gaplarni eshityapsiz.
Hali qish boshlanmay turib, Tohirjon aka.
Ha, qish boshlanmay turib, shu gaplarni eshityapsiz. Bunga buni qanday izohlash deyish ham juda qiyin. Endi xo'jayinlarda, rahbarlarda, boshqalarini tezda almashtiriladi, lekin bu sistemalarda bir gaz o'lchagichlar qo'yiladi, bir qo'yib olib tashlanadi. Bularda ham bir siljish bo'lmayapti desek bo'laveradi. Keyin bularni ham ta'minlash dargi yuqori tomondan, magistral gazoprovoddan. Tashqi chet ellarga berilayotgan gazni to'g'ri aytishdi. U yerda haligi xalqaro shartnoma, haligi davlatlararo shartnoma degandan keyin u yerda barcha parametrlarni haligi saqlashga majbur. Shuning uchun ularga verilətkəndə gəz, həlgi içki bazar, içki nimələr məmləkət əhalısı
zərəri gəzi, yəni gəzi.
Rəhmət. Yəni gəzi, doğru olar.
Tahircan əki, əşə vadilik, Uzbekistanlik gəz mütəxəssislərini fikri qərəgəndə, ötkən il Uzbekistanda qış cüda soğuk gəldi və əhalı cüda qatdı qiynaldı, ləkin bu il ötkən il gədən də yaman rəq bolışı mümkün dəgən bir təxmin prognozlar bar.
Kuni kibam qaldı adamlar.
Endi kuni kib qolib suhrob nima qilyapti aholi? Qanaqa tayyorlanyapti qishga? Mana kuni
ayniqsa katta haligi ko'p shaharlarda, ko'p qavatli uylarda bundan ham azob. Elektr tutishini hisobga oladigan bo'lsak, ko'mirni sifatsizligini hisobga oladigan bo'lsak, aholiga juda qiyin.
Endi aynan gaz bilan dasturimizni boshlaganimiz tasodif emas, chunki o'tgan yillari ayniqsa hukumat, ya'ni hukumat davlat televideniyasida shu gaz muammosi borligi qandaydir darajada tan olingandek bo'ldi. Qanaqadir dasturlar tayyorlandi, qanaqadir korrupsionerlar qidirildi. Mana hozir so'nggi xabarlarga ko'ra Toshkentda deyarli 80% gaz rasmiylari hozir yo tergovda yo o'tirgan ekan. Ya'ni muammo mana shunaqa bir pastdan qanaqadir hal etilyapti. Lekin Suhrob, sizningcha bu muammo shunaqa shu tarzda hal etish mumkinmi? Ya'ni mana shunaqa buyruqbozlik yo'li bilan yo qanaqadir boshqa bir strukturaviy o'zgartirishlar kerak va bu nimadan iborat bo'lishi mumkin?
Menimcha strategik jihatdan gapiradigan bo'lsak, hukumat birinchi navbatda aholiga shu gaz zaxiralari haqiqatan qancha ekanligi va bu hozirgi hisob kitoblar bilan aynan tashqi eksport va ichki ehtiyojni hisobga olganida ikkala faktorni qo'shib hisoblaganda qanchaga yetishi mumkinligi va nechanchi yildan boshlab O'zbekiston gazni eksport emas import qilishga majbur bo'lib qolishini tan olib aytish kerak ochiq toki xalqda bu haqda tasavvur bo'lsin. Bu masalaning strategik jihati ahamiyati va aynan amaliy qadamlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston hukumati bu muammoni endi aynan juda katta bir dilemma, bosh og'riq ekanligini tan olib kelyapti. Biz buni hukumatni oxirgi yillarda qabul qilayotgan qadamlaridan sezib turibmiz. Lekin bu ochiq tan olish emas, chunki ochiq tan olsa hukumat o'zini nochorligini tan olib qo'ygan bo'ladi. Aynan 2010-ning oxiri, 2011-yilning kuzidan boshlab mana shu muammo faqatgina uzoqdagi bir chekkadagi viloyatlarga emas, ayniqsa vodiy bundan ko'proq zarar chekardi, balki Toshkent viloyati hatto Toshkent shahridan hozirgi paytda veyerni atlichini deydi. Boshqa holatlar kuzatilib boshlandi. Va hukumat biz yaqinda qabul qilgan Vazirlar Mahkamasi darajasidagi qarorga e'tibor qaratishimiz mumkin bir misol sifatida. 23 oktyabrda Vazirlar Mahkamasi Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarini ko'mir bilan ta'minlash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi 23 oktyabrda. Nega aynan mana shu viloyatlar? Chunki aynan mana shu viloyatlarda ko'mir aholiga kuz va qish davrida xususiy korxonalar, xususiy firmalar tomonidan o'zlari xohlagan narx qo'yilib sotiladi. Qolgan Andijon, Buxoro, Namangan, Farg'ona, Xorazm viloyatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida esa O'zbekiston O'zbek ko'mir davlat kompaniyasining vakillari sotadi buni davlat qo'ygan narxlarda. Shuning uchun ham hukumat hozirgi paytda shu O'zbek ko'mirning vakillari bo'lmagan qolgan 7-8 ta viloyatda aynan ichki ishlar organlari va davlat soliq qo'mitasining yordamlari bilan mahalliy hokimiyatlar mana shu ko'mirni davlat narxlarida xususiy firmalar ham sotishga majburlansin degan bir chora-tadbirlar qo'yapti. Bu hukumatni naqadar bir shu ko'mir yoki issiqlik ta'minlanmasligi, gaz taqchilligi, elektr energiya taqchilligi ijtimoiy bir tanglikka olib kelishini, hatto protestlarga olib kelishi mumkinligidan ogohligini balki bir ko'rsatadi. Lekin bu choralar
Suhrob hali ijtimoiy tanglik haqida birozdan keyin gaplashamiz. Mana hozirgina siz Farg'ona vodiysi qishda eng ko'p qiynaldi va qiynalsa kerak dedingiz. Mana shu gapingizga misol sifatida o'sha vodiydagi gaz ta'minot sohasini biladigan bir mutaxassis fikrlarini hozir shu yerda e'tiboringizga havola qilmoqchi edik. Tinglovchilarimiz e'tiboriga.
Gaz masalasida hozir bir nima deyish qiyin. Chunki Farg'ona vodiysida gaz qishda o'sha 5 yil aholini gaz bilan ta'minlash masalasida shimoliy suv gaz ombori katta rol oynardı. Hazır şu Somali Sol Gaz Ambarı 60 tane sırtı. Yani o bahsede teritoriyada yerleşkenliği için 2000'den beri gaz kamalını yaptı. Uşa kış payeti de trasteden kilitirgen gazge az günde bozayan patlik dediğinde taşla belirtirlerdi. Mesela uşa gaz ambarıdan. Hazır şu nasıl yok. Doğrudan doğru mesela gaz konularından kilitirgen gazı istemançıya şimdi doğru yetkisi verirlerdi. Bu albette de üzülüşler buladı. Anla gibi bir kıl yetkisi verilmeyiz. Uşan için şahar hakimiyetleri, başkaları ahvalını o bir yıldan beri Atiyatki gaz bu neydi? Kumur ile kumur yakıştı masalası kurtarırken. Kumur atıyla ne yaptı? Boşlatıyla ne yaptı hazır? Uşan için bu gaz şimdi varken sarı kam tansıgı bulup boruladı. Takçil bu işe sabah birinciden doğruca gaz kazılıp alışken ne yaptı varken sarı? Yangi gaz kolları açılma yaptı. Açılgenleri en nihayette ne malisem buladı? Ko'p xarajatli, serovodorodli gazlar. O'shaning uchun ularga tovlarni iste'mol holatiga keltirguncha ko'p sarf xarajat kerak. O'shaning uchun ular orqada qolyapti. Balki 1-5 yildan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Lekin hozirgi paytga kelib dobucha ham pasayib ketdi hozir. Farg'ona vodiysida 2 ta gaz ombori qurilgan edi. Bittasi 74-yinchi yilda o'sha shimolni sovuq gazni yer ostida saqlash inshooti. Yaqinda Andijonda Xo'jabod gaz ombori qurilgan. Bu prezident to'g'ridan to'g'ri shaxsiy inisiativasi bilan qurilgan. Chunki Farg'onada aholi nihoyatda zich joylashgan, to'g'ri qarshidan olinayotgan gaz Farg'ona vodiysi bo'yicha ko'p iste'molchilar yo'lda olib qolishi hisobiga Farg'onada ham aloq gaz taqchilligi bo'lgan. Shuni oldini olish maqsadida ikkinchi Xo'jabod gaz ombori ham qurilgan edi. Xo'jabod gaz omboriga 950 million kubometr gaz haydaladi. 7 oy mobaynida yoz davomida iste'molkan bo'lganligi uchun turbaprovoddagi trassadagi gazni ushlashga qamab qo'yiladi. So'xtiga 1 milliard 150 million kubometr. Endi hali mana shu 1 milliard 150 million kubometr gaz haydalmayapti 2 yildan beri. Shu tashabbuslardan yordamchi shu gaz ombori hozirlayapti. Undan ham tashqari bu bitta katta asosiy sabab, ikkinchi asosiy sabab dobicha ham pasaygan. Gaz qazib chiqarish hajmi ham kamaygan. Har xil buni juda ko'p sabablari bor. Gaz o'zingiz bilasiz hozir asosiy demak oldi berdi davlatlar aro ayni hozirgi paytda davlatlar aro oldi sotdi tovariga aylangan. O'zbekiston ham shunaqangi bir gazni eksport qiladigan davlat. Lekin o'zini haqqiga yetarli darajada gazi bor. Agar masalan o'g'irliklar boshqalar bo'lmasa, bemalol yetadi. O'g'irlik qopti. Odamlar gazsiz ham o'tirgani yo'q-ku, baribir nomiga bo'lsa ham gazni hidi bor-ku. Odamlar shu gazni hidi bor, narxini to'layapti-ku. Bu bir yaxshi tizim o'ylab topilmagani. Masalan, mana elektr. Hammada shochigi bor odamlar. Odamlar shochiga qarab pul to'laydi. Hech qanaqa qiymatda bir katta bir muammo yo'q, boshqa yo'q. Lekin gazda odamlarda yarmida shochik yo'q. Demak, qayerdir bu batta pul ishlash uchun katta bir imkoniyatlar borligi uchun shunaqa bo'lyapti-da.
Demak, o'zbekistonlik gaz mutaxassisining bugungi dasturimiz arafasida Farg'ona vodiysidagi xususan o'sha bu yil kutilayotgan vaziyat haqidagi gaplari edi. Mana eshitishimizcha o'sha Farg'ona vodiysini qishda gaz bilan ta'minlash kerak bo'lgan 2 ta yirik ombordan biriga 2 yildan beri hech qanday gaz to'planmayapti. Bu degani bu yilgi ahvol o'tgan yilgidan yaxshi bo'lmasligi kafolatlangani alomati bo'lsa kerak. Endi Alisher, hozir suhbatimizga o'sha Skype orqali chiqayotgan oddiy o'zbekistonliklarni qo'shish fursati keldi. Alo, assalomu alaykum. Alo.
Bizi texnik xodimlarimiz
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Eshityapsizmi?
Juda past kelyapti.
Ovoz juda past kelyapti.
Alo, eshityapsizmi?
Ha, assalomu alaykum. Qayerdan suhbatimizga qo'shilyapsiz? Alo.
Rossiya Federatsiyasidan.
Ha, Rossiyadansiz, lekin uyda O'zbekistonda qolganlar g'amida yurgan bo'lsangiz kerak.
Ha, shunaqa.
Qanaqa endi qishga tayyorgarlik? uyda qolgan, oilangizda qolganlar.
Gaz haqida gapiradigan bo'lsam, Toshkent shahar va Toshkent viloyatida gaz yetarli deb o'ylayman. Chunki tarifa ham bor, gaplashtiramiz. Gazda muammo bo'lmaydi. Lekin viloyatlarda
Menimcha bu suhbatdoshimizni javoblarini
eshitolmaymiz shekilli.
Boshqa tinglovchilarimiz eshitolmayotgan bo'lishlari kerak. Boshqa tinglovchilarni ulashga harakat qilamiz. Hozircha Suhrobga savol bermoqchiman. Suhrob aka, mana shu Xitoyga sotiladigan gaz miqdori ko'paytirilar ekan. Ya'ni yana ham mana CNPC Xitoy kompaniyasi bilan imzolanayotgan kontraktlarga ko'ra ko'paytiriladi. Lekin siz bir gapni aytdingiz, O'zbekiston hukumatiga eksport qilish qulayroq gazni dedingiz, lekin bu bilan jiddiy ekspertlar siz norozi, ya'ni bu gapingizga. Chunki hozir sotilayotgan gazning narxi uzoqi bilan 100 dollarga sotilayotgan bo'lsa, 1000 kub metri, ayni 1000 kub metr mamlakat ichkarisida ishlatilsa, ya'ni ishlab chiqarish sohasida, hattoki fermerlik sohasida yoki dehqonchilik sohasida xuddi shu ishlatilsa, bundan da ko'proq narxga teng mahsulot ishlab chiqarilishi mumkin. O'zingiz bilasiz, mana Toshkent shahri atrofidagi parniklar buzib tashlandi, ya'ni issiqxonalar buzib tashlandi. Bu birdaniga mana shu sovuq qish mavsumida meva-chevalarga taqchillikni keltirib chiqardi. Umuman bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni nima uchun mana shu ichki ishlab chiqarishga shu gaz tariflash mumkin emas?
Biz hozir boy suhbatimiz davomida bir necha suhbatdoshlarimiz shu O'zbekiston hukumati yildan yilga ichki gaz sotilishini cheklab borib, ko'proq eksportga urg'u beradi degan bir tendensiyani aytib o'tdik. Men o'ylaymanki, mana shu tendensiya O'zbekistonda hozirgi hukumat siyosati davom etar ekan yoki gaz zaxiralari tugab qolmasdan davom etish ehtimoli katta. Shuning uchun bunaqa sharoitlarda O'zbekiston hukumati boyagi ko'mirga o'xshagan bir chora tadbirlar bilan vaqtinchalik shu muammoni, hech bo'lmasa sezon paytida, qishki sezon paytida, mavsum paytida muammoni keskinligini tushirib turishga bo'lgan bir martalik chora tadbirlar bilan hamda bu ham ish bermasa kuch bilan, huquq tartibot organlarining kuchi bilan joylardagi shu norozilikni ushlab turishga harakat qiladi. Asosiy siyosat mana shunga qaratilgan.
Norozilik bormi o'zi?
Menimcha yana o'sha gap, Zamir opa, chunki men bir vaqtlari mana shunaqa eng Farg'ona viloyatining Toshloq tumaniga borib, bir kun tunashga to'g'ri kelgan, o'sha yerda gaz yo'q, tabiiy ko'mir degan narsa yo'q, chiroq yo'q va bir kun o'sha yerda tunashga to'g'ri kelib qolgan. Men endi ya'ni Toshkent shahridan Toshkentni bolasi shunaqa bir qishloqqa borib qoldi. Meni ichimda to'liq g'azab, norozilik, mana shunaqa narsalar bilan to'ldi. Lekin men yashayotgan o'sha yerdagi xonadon egalari bular faqat shu sovuq bilan olishish, qanaqadir norozilik, hech qanday anaqa qaytanga norozilik, menimcha sovuqda norozilik ham sovuq muzlab qolsa kerak deb o'ylayman.
Alisher, men bugun o'sha o'tgan qishdan zo'rg'a bola chaqasi bilan zo'rg'a chiqqan bir oila a'zolari bilan gaplashdim. Ularni gapini eshitib, sizdan da hayratlandim. Endi nima qilaylik? O'zbekistonni tuprog'ini tagida joylashgan gaz ruslarga, xitoyliklarga nasib qilgan bo'lsa, bu ham Allohning irodasi. Shunga ham shukr.
Yangi tendensiya.
Mana shu gap birog'iz masalan borib so'radinglarmi? Nima uchun mana shu o'zimiz gaz ustida o'tirsak, shu mamlakatda tegida 1.5 trilliondan ko'p gaz bor deyilsa-da, biz bu ahvolda bola chaqamiz bilan tezak yoqib, tanchada butun oila bitta xonaga tiqilib o'tkazishimiz kerak deb birog'iz ovoz chiqardinglarmi? Yo'q, shunisiga ham shukr, mana eson-omon chiqdik-ku deyishyapti. Suhrob, o'zi mana shu ijtimoiy tanglik degan so'zni bir necha marta ishlatdingiz, bormi shu sezildim? O'tgan qishda
Zamir opa, Alisher aka, men ijtimoiy tanglikni agar situatsiya holat shungacha yetib borsa degan ma'noda ishlatdim, e'tibor berib qarasak. Lekin hozirgi holatda haqiqatan ham har bitta viloyat, hudud, undagi aholi o'zlari bir individual tarzda shu holatdan chiqishga harakat qilishyapti. Kimdir Rossiyaga ishlashga ketyapti, kimdir elektr pechkalar yoki boshqa bir qo'lbola usulda yasalgan qurilmalar bilan uylarini isitishga o'tyapti. Biz bilamiz, ayniqsa qishloq joylarda ko'pchilik fermerlik xo'jaliklari tuzilgandan keyin yerlar bo'linib olib, hatto o'tin yig'ish
shu eng oson yo'li uylardan chiqish paytida shu o'tinlar yig'ishni ham iloji bo'lmay qoldi, chunki ular shu fermerlarga tegishli yerlarda qolib ketdi. Shuning uchun insonlar hammasi o'zlari bilgan yo'llari bilan holatdan chiqishga harakat qilishyapti.
Muhimi o'sha hokimiyatga ovoz chiqarmaslik, shu nima qilib bo'lsa ham o'z nimasini o'zi hal qilish.
Kimdir shaharga ko'chib kelyapti yoki shaharda farzandlari bo'lsa, ota-onalarini qishki mavsumda shaharda olib kelib, shu shaharda yashashga majbur qilishyapti, kasal bo'lib qolmasinlar deb. Lekin hali ommaviy yoki bir yo'naltirilgan maqsadga yo'naltirilgan aynan muammoni yechamiz, hokimiyat darajasiga masalani olib chiqib deb bir yo'naltirilgan darajadagi bir norozilik qizchilik haqiqatan to'g'ri O'zbekiston hududida bu masala bo'yicha kuzatamiz.
Hozir mana
vaziyat shunaqa.
Hattoki norozilik haqida ham gap ketayotgani yo'q, ya'ni katta norozilik. Oddiy iste'molchilarni
so'rash, talab qilish haqida.
Biz gap
yaqinda Ashraka o'shga bo'ldim. Ashraka yaqinda bitta holat bo'ldi, faqat bu xarakterli holat. Agar balki odamlar shunaqa holatda to'g'risida eshitsa, balki turtki bo'lib ko'payib ketishi mumkin. Surxondaryoda aynan bu ham Termiz tumanida bitta iste'molchini o'sha gaz idorasidan tuman hududidagi idoradan kelib aynan sun'iy yo'l bilan uydagi xonadonda yashovchilarning sonini ko'paytirish orqali gazga qarz olib qo'yishgan ekan juda katta summaga. Shu kishi qo'rqmasdan sudga berib gaz idorasini sudda yutib chiqishga muvaffaq bo'ldi va sud unga mana shu qarzlarni qaytarib berdi. Bu masala gaz taqchilligiga taalluqli bo'lmasa ham, lekin juda xarakterli holat. Agar mana shunaqa alohida sudga murojaat holatlari kollektiv tus olsa, odamlar uchun bitta qishloq yoki bitta ko'cha birgalashib yoki bitta dom birgalashib, ko'p qavatli uy birgalashib murojaat qilsa, balki hukumatga salgina tukki bo'lib, masalaga bir e'tibor qaratishga undashi mumkin.
Unga to'g'rimaydi holat. Suhrob, rahmat.
Uchta tabaqalik, qanaqadir bir beshta tabaqalik jarayonlar ketyapti. Ya'ni tipida Xitoyga, Rossiyaga sotilyapti gaz, daromadlari qayerga ketyapti va bu noma'lum gazni yana qayta ishlab chiqarishga sarflanyaptimi yo'qmi? Bu katta pullar, katta masalalar.
Qancha pul aylanishini ham hech kim bilmaydi.
Albatta. O'rtada qanaqadir jarayon bo'lyaptiki, bu mana shu ichki iste'mol bilan bog'liq. U yerda aytganimdek, gaz rasmiylari qamalib ketyapti, qamoqqa tashlanyapti. Ularga katta
qamoqlar.
Aynan bu o'rta tabaqa eng ko'p aziyat chekayotgan tabaqa, bu sistemani umuman isloh bo'lmaganligini bir dalili sifatida bular butun nagruzka, ya'ni tergov nagruzkasi bularga tushyapti, tepaga chiqmayapti. Albatta u tepaga chiqa olmaydi. Va pastki tabaqa bor. Bular oddiy odamlar, bular o'tin yig'yapti, ko'mir yig'yapti,
tezak to'playapti,
keyin yana yangisi chiqibdi. Hozir endi axlatga bir narsalarni almashtirib, aralashtirib, mana shu olimlar ham bu kichkina tabaqaga qo'shilib
biogazmi?
Biogaz ishlab chiqarasizlar endi. Ya'ni pastki tabaqa biogaz ishlab chiqaradi, axlatga bir narsa aralashtirib, tepa tabaqa Xitoyga sotadi va uni, ya'ni juda katta tabaqaviy bo'linishlar. Bu tergov qachon ana shu eng tepaga chiqadi degan savol ochiq qolyapti-da. Qachon eng tepa tergov qilinishdi
boshlanadi? Shu savolga javob bersa bo'ladi, mana shu yerga o'zimning fikrimni.
Marhamat.
Menimcha, O'zbekiston hukumatini hozirgi bo'layotgan holatiga, umuman mamlakatdagi holatga ikkiroq ko'z bilan qarash kerak. Gaz sohasidagi taqchillik, elektr energiya sohasidagi taqchillik, O'zbekistondagi yalpi butun bir hayot jabhalarida kuzatilayotgan krizni faqatgina bitta ko'rinishi. Hukumat hozir shunga o'xshagan barcha sohalarda boshi bel ko'chaga kirib qolgan. Hukumatni quyi va o'rta tabaqasidagi shu boshqaruvchilarda bu muammo ochiq tan olinyapti ham. Rasmiy suhbatlarda emas albatta, norasmiy suhbatlarda, norasmiy davralarda ochiq tan olinyapti. Shuning uchun ham aynan umidsizlik kayfiyati, skeptizm aynan mana shu quyi va o'rta tabaqa rasmiylar o'rtasida juda kuchaygan hozirgi davrda. Shuning uchun haqiqatan ham tashkil aytayotgandek ko'p tabaqali jarayonlar ketyapti. Hukumat ana bioqumus yoki biogaz ishlab chiqarishga urg'u beryapti dedingiz, bitta bir kichkina bo'lsa ham chora. Xuddi shu paytda hukumat turli xil xalqaro konferensiyalar o'tkazyapti Toshkentda alternativ energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha.
bu ham bir nimadan darak beradi hukumatni mana shunaqa bir dilemmalardan xabardor ekanligi, lekin tan olmayapti.
Lekin nima Suhrobjon, hali bizda nima uchun hukumat mana shu yondashuvni o'zgartirmayapti degan savolga berilgan ayrim ekspert kuzatishlari ham bor. Hozir suhbatimizga Skype'dan o'sha oddiy o'zbekistonliklardan o'zini Yusufjon deb tanishtirayotgan suhbatdoshimizni qo'shmoqchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz Yusufjon akami? Yusufjon, qayerdan bizga hozir telefon qilyapsiz? O'zbekistondanmi, tashqaridanmi?
Ya, O'zbekistondan chiqalmaymiz, Rossiyada.
Ha, Rossiyadansizlar. Lekin yana o'sha butun dardi xayolingiz O'zbekiston bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Shunda ham baribir shu yoqdagilarni o'ylaydida bolalar deydi.
Bolalaringiz u yoqdami?
Ha, shu yerda O'zbekistonda.
Qishga qanday tayyorlandinglar endi?
Qayerda? Bu yerda bittami?
Yo'q, yo'q, u yoqda, O'zbekistonda. Oilangiz qanaqa tayyorlandi endi? Tayyormi?
Yo, o'shani o'ylayotgan hali. Nima qilsam? O'tgani bir chet mamlakatda ishlab kelib bordim. Borganimdan keyin eng vahmal narsa shu qish kelib qoldi. Ayni qish oyida bordim. O'tin yo'q. Gaz quvurlar o'tgan endi. Qancha pullar, qancha mol-hal sotdi odamlar. Quvur o'tgan bilan gaz yo'q. 3 yil yondi gaz. 3 yilga xohlagan pulini oldi. Umuman 1 gram gaz kelmay qoldi. Keyin nima qilishni bilmadim. Endi nima deydi o'zimizda mahalliy tilda aytganda, buni zardoli birovda uyida zardoli sotayotgan ekan, o'shani zardolisidan 100 dollarga oldim bir zardolini. Bir oy yoqilmadim.
O'tinini 100 dollarga oldim.
Ha, zardolini o'tinini 100 dollarga oldim.
Odamlar demak qishda o'sha mevali daraxtlarni sotyapti dollarda.
Sotaya, iloji yo'q, sotadi. Endi yog'och ham qimmatib ketdi, endi o'tin qimmatib ketdi. Shu 100 dollar bilan bir oy yondi. Juda qiynaldim. Nima qilishni bilmayman. Bu yerda keyin birovnikida tezak deydi, mana qo'ylarni tezagi deyman, o'shani sotadi dedi. O'shanga keyin o'zim Damas mashinam bordi, borib bir Damasni bosib keldim. O'lam yetmadi, tandirga yoqish kerak. Qishda asosiz sandal deyman bizni mana eski ota bobomizni.
Sandal yo'q deylami?
Ha, sandalda qishda shunday chiqardim.
Nechta bola endi? Yusufjon aka, nechta bola?
3ta, 3 farzandim bor. Oilam men 5 kishi bir oilada.
5 kishi bir xonada sandal yoqib qishdan chiqdingiz.
Qishdan chiqdim. Yo'q, tandirdan chiqalmadim. Iloj yo'q. Chiqsangiz sovuq, o'tgan yili bilasizlar, juda ob-havo sovuq
keldi.
Ha, ayniqsa Surxondaryo viloyatlarida, buni Qashqadaryo janubiy viloyatlari ham juda sovuq keldi. Shundan bir balaqa chiqdim, men aytdim endi dedim, Rossiyaga oyog'im yetsa dedim, kelmayman dedim. Rossiyaga keldim. Rossiyada ishlayapman, xudoga shukr, yaxshi. Bu yil qish keldi, borgim yo'q.
Bolalar nima qiladi? Bolalaringiz nima qiladi u yerda qolgan?
Shu yerdan pul yuborib, nima bo'lsa ham shu o'tin sotib olasanlarmi? Nima qilsang qilinglar. Men boshqa nima deydi? Ertalab bir namoz o'qishga bir tog'ratda issiq suv bo'lmasa, bir issiq joy bo'lmasa, shu umuman yashashga umuman keragi yo'q. Bilmayman, aqlim yetmaydi nima narsaga. Endi shu gaz bitta joyga gaz o'tgan ekan. Shuni bir yuqori gaz ham yuqoriga qarab yurar ekan, bir akamizning uyiga borsam, bir akkumulyatorga bir gazni tortadigan bir apparat o'rnatibdi turbadan, havo tortadi. O'sha bilan yoqib o'tiribdi. Ozgina yoqib o'tiribdi, bir gurgutni yonilg'ichda yoqib o'tiribdi. Unga ham qancha elektr toki ketyapti, akkumulyatorni toki. Shuytib kun ko'rib o'tiribdi.
Endi Yusufjon aka, Rossiyaga qochib kelganingiz endi chiqish yo'limi siz uchun? O'zbekistonda masalan birorta hokimiyat idorasidan "Hey" deb so'radingizmi? Nega gaz yo'q? Nega truba bor ichida hech narsa yo'q?
Bizlarga yo'l bo'lsin, qari-qari boylar qancha hokimiyat idorasiga necha boradi? Har kuni boradi.
Nima deysiz?
Har kuniga. Umuman yuqoridan deydi. Bilmayman, faqat yuqori, shu tepa deydi. Bu yerdan bermayapti, bosim yo'q deydi. Bo'lmasa qishlog'imizda katta turba o'tib ketgan. Sentral juda katta. Quvurlar o'tib ketgan. Lekin gaz yo'q. Qishda mana shu ahvol. Bu yashash yo'q.
Rahmat Yusufjon aka. Bir o'sha paytdagi ashyolar yana bugun dolzarb bo'ldi demoqchisiz. Gazni Uralga sotib tabiqan o'zbegim deb ashula aytardi. Endi Xitoyga sotgan deb ashula aytadi. Biz nima uchun mana shu O'zbekistonda shuncha gaz zaxirasi bo'lib turib, xalq bundan gazsizlikdan aziyat chekyapti degan savolni o'sha o'z ismi keltirilishini istamagan mutaxassisga ham berdik. U kishi mana shu eksport hisobiga xalq aziyat chekyapti degan gapga uncha qo'shilmasligini. Bu muammoning asosiy o'sha omillaridan biri mamlakat bo'ylab nihoyatda avjiga chiqqan gaz o'g'irliklari ekanini gapirdi va o'g'irlikni o'sha bitta oddiy bir korxona misolida bu o'g'irlikni qanday amalga oshirilishi haqida gapirdi.
Eng birinchi tartibga solish kerak buni. Eng birinchi o'sha gaz idorasida ishlaydigan ham noqonuniy odamlarni hammasini bahridan ketish kerak. Asosiy mutaxassislarni ishga olish kerak. O'g'irlikni kamaytirish kerak. Hatto hozir xalq ustidan ko'pchilik masalan o'tirib pul yozdirib boshqa qilib nima qilyapti? Odamlar ko'pchilik degan mana shu masalalar. Endi bu masalalar tartibga solish kerak-da buni. Buni har xil bir nechta variantlari bor. Biz oddiy misol masalan bitta oxek sexi yoki bo'lsa g'isht sexi, g'isht chiqaradigan sex, oxek chiqaradigan sex yiliga mana shu demak bir kamaz masalan 10 tonna yoki 15 tonna yoki 20 tonna oxek pishirish uchun masalan bir sutkasiga 1000 kubometr yoki 10000 kubometr gaz yoqish kerak. O'shani oxek 3 kun pishadi. 30000 40000 kubometr gaz bilan pishadi o'sha narsa. Oxek. Lekin 30000 kubometr gaz yillik 120 tonnadan qancha pul bo'ladi? U oxek chiqaradigan odam ko'pincha shochi orqali to'laydigan bo'lsa, dunyoda ham foyda qilmaydi. U nima qiladi? O'sha 30000 3 kunda yoqadigan gazni masalan bir oyda 5 mashina yoki 6 mashina, 5 mashina, 6 mashina oxir bir oyda pishiradigan bo'lsa, masalan 5 millionlik, 10 millionlik gaz yoqqan bo'lsa, shu 1 million pulga olib kelib, gazni xo'jayiniga beradi mana deydi. 1 million pul deydi. 9 million gazni hafta ustiga yuboradi. Uchinchiga 1 million ishlari 1 million ishlaganiga xursand, naqd pul kelganiga. Plastik yetkazmaydi, naqd pul uchinchiga tushyapti. 1000 dollar gazinga. O, masalan 9 million gazni masalan deylik 9 million so'mlik gaz 1 million yoki 500 ming kubometr gazdir. O'sha xalqni gaz boradi menimcha hammasiga. 100 kubadan 200 kubadan qilib gaz boradi. Odamlar kelib, demani uncha gaz yoqqanim yo'q bo'lsa, nimaga shochiga yetishding deydi. Nimaga shochiga noto'g'ri deydi, boshqa deydi. Mingta vazifasini ko'rsatadi, odamlar pulini to'layapti shunaqa.
Demak, suhrob eshitgan bo'lsangiz, mana odamlar bir tarafdan gazsizlikdan aziyat chekadi, ikkinchi tarafdan yemagan somsasiga ham pul to'laydi. Lekin miq etmaydi.
To'g'ri, bunaqa holatlar juda ko'p kuzatiladi. Va keyingi paytlarda bu asarga aytdilar, alohida shu javobgar shaxslarni hatto korrupsiyaga qarshi kurash doirasida ushlash va javobgarlikka tortish holatlari ham asosida ko'zga tushyapti. Lekin menimcha shu mutaxassisimiz aytgan sababni men faqat sabablarning bittasi deb bilaman. Gaz taqchilligini keltirib chiqarayotgan.
To'g'ri, zotan u kishi ham shunaqa dedi. Bitta sabablardan, lekin asosiysi o'sha ichki mamlakat ichki ehtiyojiga balki yetarli gaz bo'lishi mumkindir-ku, lekin u ham mana shunaqa o'g'irlik bilan ketyapti degan ma'noda gapirdi.
To'g'ri, to'g'ri. Balki agar mana shu sohadagi boshqaruv yaxshi yo'lga qo'yilganida edi, o'sha ochiqlik bo'lganda edi, balki ichki ehtiyojga ajratilgan qismi ham yetib ortardi.
Lekin ochiqlik o'zi eng tepada bo'lmasa, qanaqa qilib o'rta bo'g'indan, Alisher aytmoqchi, o'sha o'rta bo'g'indan qanaqa qilib talab qilish mumkin?
Ochiqlik o'rta bo'g'in juda ko'p kaltak yeyaveradi. Mana shu
sanga eng tepa o'zi bir og'iz ham aytmayapti.
Mana sanga mana shuncha gaz butun respublikaga yetkazgin. Yetkazishing kerak. Bo'ldi. Hayda. Ular ham endi oyliklari kichkinami, ular ham bir joydan o'g'irlashlari kerak. Keyin hukumat korrupsiyaga emas, korrupsionerlarga qarshi kurashni boshlaydi. Ya'ni shu savolni men ham berdim, adashmasam bir ekspertimizga. Qanday qilib bitta sohada, qanday qilib Toshkent shahrini o'zida 80% da, hattoki undan ham ko'p aytishyapti, gaz rahbarlarini tergov qilish mumkin, jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Ya'ni hamma o'g'rimi? Hamma o'g'ri bo'lgan paytda sistemaga qarash kerak bo'lsa, bu sistemaga qaraydigan payt boshlanadi. Ya'ni sistemaning o'zida qandaydir muammo borki, faqat o'g'irlik bilan, faqat qanaqadir noqonuniy yo'llar bilan o'sha ma'lum narsalarni yopish mumkin. Shu sistemadagi o'zgarishlar haqida menimcha gaplashsak kerak dasturimizning ikkinchi yarmida.
Sistemadagi o'zgarishlar haqida mana shu biz Turkmaniston sobiq gaz vaziri juda jiddiy gapirdi. U kishining aytishiga qaraganda bu gazni xomashyo sifatida tashqariga sotish bu eng hozirgi masalan rejim uchun eng optimal yo'l. Buning birinchi sababi birinchidan bu xomashyo. Uni qancha ketayotganini, ayniqsa gazga o'xshagan narsani hech kim bilmaydi. Qancha yerdan tortilyapti-yu, qancha Rossiyaga, qancha Xitoyga ketyapti. Lekin o'sha xorij valyutasi offshore hisobigami yoki boshqa davlat byudjetigami kelib tushyapti. Bu juda oson yo'li.
Albatta. Va kundek ravshan xorijga sotilayotgan gazni xorijga sotishni to'xtatib yoki aynan shu narxda mahalliy aholiga sotish kerak, to'lolmayotganligi uchun gazi bo'lmaydi. Ya'ni davlat bermayotganligi uchun emas, to'lolmayotganligi uchun. Va bu osongina o'zi hukumatni o'zi ham qutulib qoladi. Ya'ni pul sanda yo'q, men gaz beryapman degan bir muomilaga aylanib kirib qoladi.
Alisher shu yerda o'sha Nazar Suyunov fikrlariga yana bir ozgina o'rin ajratsak, u kishi o'sha gaz sotish, xorijga gaz sotish biror davlatga, ayniqsa o'sha O'zbekiston kabi gaz sotuvchi davlatga foyda keltirmasligini, iqtisodiy foyda keltirmasligini qator omillarga ko'ra asoslashga urindi.
Он невыгоден абсолютно Узбекистану. Почему невыгодно? Экономически нецелесообразно. Продажа газа на территории – это экономически невыгодно этой территории. Оно, во-первых, порождает безработицу. Во-вторых, цена очень низкая. В-третьих, ты не можешь интегрироваться, самое главное, в мировую экономическую систему. Ты не присутствуешь на рынке. Самое главное – это что ты не присутствуешь на рынке. А раз ты не присутствуешь на рынке – то не можешь интегрироваться в мировую экономическую систему. Значит, ты недоступен к инвестициям, к финансовым ресурсам того государства, которое покупает этот газ. Если бы он на территории России вместе продавал с «Газпромом» газ, даже для внутреннего потребления России, то это было бы выгодно для экономики Узбекистана, она бы интегрировалась в экономическом плане вместе с Россией.
Demak, bu Turkmaniston sobiq gaz vazirining fikrlari edi. Aytganimizdek, gaz faqatgina birlamchi, o'sha investitsiyani jalb qilish va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun birlamchi bosqichda sotiladigan xomashyo. Undan keyin uni boshqa juda ko'p undan foydalanish yo'llari bor degan mazmunda gapirdi. Bilishimcha, hozir suhbatimizga yana o'sha o'zbekistonliklardan qo'shilish istagini bildirayotganlar bor. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Toshpilatman.
Ya, Toshpilat aka, sizmisiz? Xush kelibsiz. Siz qo'shilmasangiz, onlayn bo'lmay qoladi. Toshpilat aka, mana nimaga O'zbekiston mana shunaqa yo'ldan borishi afzal bilyapti? Tashqariga gaz sotib, uni o'rniga masalan 20 yil davomida ishlab chiqarishni rivojlantirish, butunlay o'sha mana bu gaz vaziri aytmoqchi elektr energiyasi sotishga o'tishi mumkin edi, Rossiyaning o'ziga masalan, yo boshqa ishlab chiqarish mahsulotlarini sotib iqtisodni ko'tarish mumkin edi. Lekin 20 yildan beri mana shu xomashyo sotish shafsal bilyapmiz. Sovet zamonini qo'ya qolaylik.
Endi gapni ochig'i,
bug'doy un emas, bug'doy haqida gapirishga to'g'ri keladi.
Shunaqa ekanda, men internetga kirib, qaysi mamlakatlarda bu aholiga gazni ta'minlash tanqisligi bor ekan degan bir savolni qo'yib, ancha qidirdim. Qaytib yana O'zbekiston ochilaverdi. Mana shu O'zbekistonda shunaqa narsalar bor ekan, maqolalar hammasi chiqaverdi. O'zimiz yozgan yoki sizlarni eshitirishlaringni bir qanaqadir nimalari boshqa joylarda yo'q. Endi har qanday bir hukumat avvalambor o'zini aholisini ta'minlab, keyinchalik eksportga chiqaradi.
Bu endi oddiy mantiq endi bu, aha.
Bu oddiy mantiq, ha. Endi haligi
eksportga teskari nimagadir mantiq.
Ha. Endi yana haligi mana aytishdi, eksportga chiqaryapti, boshqa deyshdi. Lekin boshqa mamlakatlar, masalan, Afg'onistonga o'xshagan mamlakatlar shu iloji bo'lmagan taqdirda ham bizga gazni sotsin deb ustiga o'tib ursa, haligi pora beradigan tomonlar ham bo'lar ekan. Busiz bu masakamizdan O'zbekistonda gaplash imkoniyati yo'q ekan. Endi Xitoy bilan kelganda albatta
Toshpo'lat aka, uzr, hozir shu yerda biz bizni radioda tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik Online ning gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz degan mavzuida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotimizga qo'shiling. Bu Ozodlik Online. Endi suhbatimiz onlayn formatida internetda davom etadi. Ozodlik onlayn, gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz? Toshpo'lat aka, demak, muloqotimiz davom etadi. Suhrobjon, biz bilan birgasiz degan umiddaman. Demak, Toshpo'lat aka, mana fikrlaringizni endi davom ettirishingiz mumkin. Xitoy bilan o'sha eksportni kengayishi to'g'risida gap boshlagan edingiz. Bu siyosiy manfaatli bir kelishuvmi yoki iqtisodiy manfaati bor kelishuvmi?
Endi ham siyosiy ham iqtisodiy, mana nazar suyulib bizga yaxshi gapirdilar. Aytdilarki, haligi endi integratsion jarayonlarda ma'lum darajada qatnashish uchun har bir mamlakat o'zini eksport potensialini bo'rttirib bo'lsa ham ko'rsatish kerak. Mana hozir bizga yaqinda mana dekabr oyida o'tgan dekabr oyida yaqinda 3-chi haligi gazoparovodni nimaga qarab
Xitoyga qarab ochdik.
Agar ochdik, ha. Endi shu paytgacha agar O'zbekistonom to'g'ri gapirgan bo'lsa, bir 9 milliard kubometrgacha shu yilda o'zi sotgan ekanmiz. Demak, bu deganiki, mana O'zbekistonda hali potensiali bor. Agar sizlar investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, hamma imkoniyatlar bor. Biz o'shanda keyinchalik to'lash yoki qaytarish imkoniyatimiz bor deb, endi shu ma'noda nima qilyapti. Bundan tashqari, mana esimizda bor, bu Karimov nimaga ham borib keldilar, Turkmanistonga, keyin Ozarbayjonga ham borib keldilar. Agar esingizda bo'lsa, Nabukka degan bir proyekt bor edi. Qani shu Nabukka degan proyekt jonlanadimi yo shu amalga oshadimi? Agar oshadigan bo'lsa, hali O'zbekiston o'sha yerga ham hali gazni jo'natishga tayyor dediki, dedi. Halbuki u zaxiralarining o'zi yo'q. Men bir gaplashganimda hattoki mana esimda bor, shu Ozodlik radiosining faoli Mutabarxon Ahmedova. Men aytganman, siz bir olima odamsiz. Nima uchun siz sohangiz bo'yicha ishlayapsiz? Desam, aytdilarki, men endi shu gaz, nefti, geologiya razvedkasi bo'yicha endi ko'proq mutaxassisman-ku. Axir bu haligi shu quvurlarni qazish umuman to'xtagan bo'lsa, amal nima keragim bor degan bir gapni aytgandilar. U bir, menimcha 4 yil bo'ldimi, 5 yil bo'ldi.
Toshpo'latdagi quvurlar yotqizilyapti. Mana hozir Xitoyga o'sha ketayotgan gazni mana buxoroliklardan eshitishimga qaraganda juda katta ishlar bo'ldi. Quvurlar rostakamiga yotqizildi, faqat aholini uyiga yoki ishlab chiqarish korxonalariga emas, Xitoyga qarab ketyapti. Shu yerda yana bizning suhbatimizga O'zbekistonlik Tohirjon aka qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshitmayapti shekilli. Toshpo'lat aka, yana o'sha fikringizga qaytamiz. Demak, quvurlar yotqizilyapti, ammo yo'nalish boshqa tarafda, ya'ni ustuvor yo'nalish mamlakat ehtiyojini qoplash emas, aksincha mamlakatdagi o'sha nima deydi, norozilik potensialini ushlab turish imkoni bo'lgani uchunmi, shunga juda katta ishonilgani uchunmi, har qalay teskari yo'nalishda ketyapti. Tohirjon aka qo'shilyaptilar shekilli. Mayli, yana bo'lmadi. Urinish, texnik muammolar. Toshpo'lat aka, o'sha suhbatimizni davom ettiramiz demak. Hozirgina ijtimoiy tanglik haqida gapirdik. O'tgan yil nihoyatda qish sovuq kelishiga qaramasdan biz biror joyda bir aholini hokimiyat idoralariga borib uyushgan tarzda demak, talab qilganini, gaz, elektr so'raganiga guvoh bo'lmadik. Buning uchun, demak, qandaydir o'sha fuqaroviy jamiyatini oddiy bir alifbolari yo'qdek ko'rinyapti.
Endi fuqaroviy jamiyatda o'zi yo'q bizda. Mana mahallalarga kelganda aholi haqiqatda mahallaga chiqib, endi nima qilamiz? Oldinlari mol hollar ko'p edi, tapqilardik, uqilardik, bu qilardik, yoki bo'lmasam qozopoyani poyasi bor edi, yoqar edik. buyur mana xas cho'plarni ham yig'ib kelyapmiz. Umuman shu tandirga yoki pechga tiqadigan narsani hammasi, baklashkasi bormi, hattoki bir chirib ketgan kiyim kechaklar bor, yig'ib qo'yishadi. Bu qishga baribir kerak bo'ladi deb. Endi o'sha ham yetmayapti. Yordam beringlar desa, shu sizlarga shu iloji bo'lsa, bir masalan bir 5-6 kishilik oila bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa sizlarga 1 tonna, 2 tonna haliga o'sha ko'mirni olib kiramiz deydi. U ko'mir emas o'zi aslida. Bir tuproqqa o'xshagan narsa, uni bu narsaga qo'shsa, balkim yonar.
Xalqiga nom beribdi uni, Karimovning ko'miri deb nom berishib bunga.
Endi mana shu odamlar haqiqatda mana qishda juda ham qotib ketdi, sovuq qotishini choy ham qaynatolmasligini bilib turibdi, lekin baribir ham jon shirinmi deyman, hech kim haligi bir hokimiyatga bir 5 ta odam bo'lib borolmaydi, o'shanga jur'at qilolmaydi. Yo'q deydi, biz terrorist bo'lib qamaldigimiz kelmaydi deydi. Endi bizani xalqimiz mana shu darajada qo'rqitilganki, bir o'zini haqqini talab qilib shu biron joyga chiqolmaydi-da.
Toshpo'lat aka, mana hozir Samarqandda gaz bor deyishyapti. O'ziga qo'shilgan suhbatdoshimiz. Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz Samarqanddan suhbatimizga qo'shilyapsiz shekilli?
Yo'q, men Rossiyadan.
Ha, siz ham Rossiyadan. Lekin Samarqandda gaz borligini qayerdan bildingiz?
Yo, zvonc qilib turibmiz-da. Ha. Samarqanddan ham endi hamma rayonda emas, bir xil rayonlarda bo, mana bizar rayonda pas bo'lsa ham gaz bor lekin.
Hali uylar isitishi boshlanmadi shekilli, ha? Hozircha faqat o'sha
Yo'q, issiq qal Samarqand. Havo issiq.
Endi qanaqa tayyorgarlik oilangizda bu yilgi qishga?
Qanaqa? Pechka, yana shu o'tin o'tgan yilgidek. Hozircha gaz bor-da, hozir nalicha hozir gaz bor.
O'tinni qatdan olishyapti, o'tinni, men shunga qoyil qolaman.
O'tin ham tugab qolsa kerak yaqin orada.
Narsa yo'q, lekin
o'tin. Yo'q, o'tin, ko'mir.
O'tin deganda nima? Daraxtlarmi, daraxtlanaligisimi?
Ha, shoxshabada, shu.
Ha, uni ham dollarga olishyaptimi?
Dollarga olishyapti. Ha, olishyapti.
Qancha endi uni narxi qanaqa? O'zgarish bormi uni narxida?
Men bilmadim, endi menga doklad qilmaydilar-ku, prosta
siz ta'minotchisiz, siz Rossiyada ishlab pulni jo'natasiz, ular u yoqda o'tinni qanchaga ko'mir ham olishdimi ish qilib?
Ha, olishadi. Yo, hali olgan emas. O'zi qishda chiqadi-da unaqa narsalar. Qishda chiqa.
Oldinlari men eslayman, o'sha yaxshi bir niyat bilan hovli qurgan o'zbeklar mahallasiga gaz kirgan kirmaganiga qaramasdan gaz isitgichlarini qo'yib qo'yardi. Ertaga ko'chamizga truba kelsa, ulaymiz, shunda gaz kiraveradi degan ma'noda. Eshitishimga qaraganda hozir uy quradiganlar endi dang'illama pechkalar bilan quryapti ekan. Hech kuzatdingizmi shuni?
O'z bizdan ham shu, hozir biz uy quryapmiz. Mana yangi uy, gazi hozirchalikin yaxshi. Bilmadim endi qishga nima bo'ladi.
Gaz isitgichali atapleniya deydi-ku, o'shanaqa qo'yasizmi yoki katta pechkalar qurdirasizmi?
Tualetga.
Yo'q, eski o'tin yoqadigan pechka qurdiraman.
Demak, umidingiz o'zingiz, O'zbekistonda yaqin kelajakda qishda bemalol gaz bo'lishidan.
Umidimiz hali uzmaymiz, hali bir kun emas, bir kun ish bo'ladi deb yashab yuribmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi deb-da endi.
Unda nega pechka qurdiryapsiz? Gaz atapleniyasini haliga qiladigan isitgich.
Har ehtimolga qarshi.
Toshpo'lat aka, gapni bir dunyo tajribasidan boshladingiz-da, sal mintaqaviy perspektivadan qarasak ham, misol qo'shni Qirg'izistonda gaz yo'q, lekin mana O'sh, Jalolobod tomonlarda gaz stabil ravishda keladi.
Bizdan olishadi o'zi o'sha yerda gazni.
O'sha yerda haqiqatda bizdan olishadi, chunki agar masalan
Qirg'iziston bo'lsa, ular bunchalik qiynalmadi menimcha.
Agar xalq qiynaladigan bo'lsa, u hukumat chidab turolmaydi, ular haligi o'sha kuni haydab yuboradi bular. Bizada mana qarang, mana bizanikilar mana o'tin to'g'risida gap ketdi. O'tinlaring nima deb so'raganda, o'zingiz bilasizki, u yo'lidan yulg'unni cho'plarni olib kelamiz. O tikanlar oyoqqa boradigan tikanlar edi, haligi uni yo'q qilardik. Hozir o'shani ham ko'zimizga surganday qilib o'tin deb o'shalarni ham olib ketirib qo'yamiz. Chunki bunda bir g'ut yoqsa yonib ketadi. O'tin degan narsa o'sha qolgani yo'q bizada. Daraxtchilsam, mana kimdir haligi bitta haligi o'rik daraxti 100 dollarga oldi deydi. Endi puli bo'lsa oladi-da. Biz tomonda o'sha 100 dollarga oladigan daraxt o'zi ham qolgani yo'q. O'tgan yilgi qish ancha-muncha odamlarni tamom qilgan, endi bir xillarning hovlisida bor ekan, odamlar kelib o'shani savdo qilyapti ekan.
Yo'q, yaxshi, Toshbiratdagi savdo qilayotgan ekan. Tasavvur qiling, bu bunaqa vaziyatda o'g'irlikni ham yangi turlar paydo bo'lsa kerak. Kechqurun birovlarni bog'iga kirib daraxt kesish.
Yo'q, zo'r ekan. Zamira opa, siz Ozodlik onlayn bunaqa maslahatlar bermang hozir.
Yo'q, endi ketish bunaqa bo'lsa, pechka qurilgandan keyin uni isitish kerak.
Shu qop ketdi endi. Toshpo'lat aka, yana o'sha gapi o'sha tomonga burmoqchiman. Baribir O'zbekiston va xalqaro tajriba. Oddiy narsa, xalqaro tajribada biz Chexiyada, mana Zamira opa, biz mana Vashingtonda xalqaro tajribada bularda gaz yo'q, lekin bular sotib oladi, aholiga ma'lum narxga taklif qiladi. Ya'ni taklif qilish bu normal biznes muhitida taklif har doim bor, talab bor ekan, taklif bo'ladi. Keyingi bosqichda yo sotib olasiz, yo sotib olmaysiz. Ayb o'zingizda. Sotib olmasangiz pul o'zingizda yo'q. Men sizga beryapman, siz sotib ola olmayapsiz. Xuddi mana shunaqa bozor mexanizmini joriy qilish mumkinmi O'zbekistonda mana shu masalada?
Yo'q, endi mumkin emasda. Mana qarangda, bizda oldinlar qanaqangi hali Союзнда korxonalarida birdi. Katta-katta korxonalar, kombinatlar, balobatlar bor edi. Hozir mana shu faqatgina qazilma boyliklarida ishlab chiqaradigan o'shalar ishlab turibdi, ularga svetken berib turadi. Endi jam nima emas-u, hammasi dizel generatorlari bor. Masalan, bir joyda agar nima deydi, ishlab chiqarish jarayoni buzilmasin deb buzilganda ular ko'p zarar ko'radi. Shunga bular bitta emas, ikkita, uchtadan dizel generatorlarni keltirib qo'yib qo'ygan. Shu yo'q joydan daligi topib salargani keltirib qo'ygan. Endi bu haligi hattoki ishlab chiqarish o'zi uchun sharoit yo'q. Nasib etib bo'ladi.
Toshpo'lat aka,
balkim Toshpo'lat aka, balkim sohani xususiylashtirish ham mumkindir. Ya'ni oddiy odamlarga gaz yetkazib berish sohasini xususiylashtirish. O'sha odamlar o'zlari topib, gazni trubaga quyib, shochiklarni o'zlari nazorat qilib, kerak bo'lsa, domlarni boshqatdan yangi texnologiyalar asosida ta'minlash kerak bo'lsa, ta'minlab, xususiy biznesga nima uchun mana shu sohada yo'l yo'q bo'lyapti hozirgacha?
Endi siz aytayotganingiz Alisher haqiqatda bu yechim. Lekin endi bu xususiylashtirish uchun ham mana shu industriya, mana
gaz ishlab chiqarish struktura o'zgarishi kerak bo'ladi.
Nima deydi? Bu oltin ko'katdan ajratadigan separatorlari bor, buni haligi nima nasosniy stansiyalari bor. Xullas, bu ham bir industriya. Bular shunchalik ishdan chiqib ketganki, endi puldorlari bo'lsa ham xo'p kelgani bilan buni hammasi
qayta investitsiya qilish kerak. Investitsiya qilishga mutlaq
shu darajada yetgan. Buni hozir masalan, agar mana xususiylashtirib desaylik, balkim chet ellar endi mayli qaytadan quramiz deydi. Masalan, elektr sistemasini qaytadan qurmasdan hech hali noldan boshlamasdan iloji yo'q.
Toshkentda elektr sistemasini qurish uchun bir nechta davlat o'sha tenderda ishtirok etdi va o'sha slovakiyalik Alisher Isizda bo'lsa biznesmen xuddi shu niyatda borgan edi.
Albatta, albatta.
Ularni kuniga boshiga nima kunlar tushganini o'zimiz yoritganidik. Suhrobjon, siz hali ham biz bilan suhbatdamisiz? Mana qarangda. Mana qarangda, mana shu O'zbekistonda biror joyda ko'zingiz tushganmi? Mana mamlakat ehtiyojiga deb aytiladigan o'sha gaz qancha qismi o'zi bevosita aholi uyini, o'sha turar joy binolarini isitishga ketadi-yu, qanchasi ishlab chiqarish korxonalarini o'sha ta'minlashga ketadi. Zotan O'zbekistonda ishlab chiqarish sur'ati ham kamayib boryapti. Yangi bir ishlab chiqarish korxonalari ochilish haqida uncha ko'p xabar yo'q, ammo o'sha eski katta-katta korxonalari yopilgani, singani haqida ma'lumotlar bor. Bu bularga bormayotgan gaz aholiga borishi mumkin-ku masalan. O'sha aholi bilan o'zi ishlab chiqarish o'rtasidagi nisbatni biror joyda ko'zingiz tushganmi?
O'zbekistonda bunaqa rasmiy statistikaga ko'zimiz tushmagan, lekin umumiy bir figuralarda aytiladi. Mana boya ham takrorlab o'tdik. Eksportga ketadigan gazning 90% hali ham Rossiyaga ketyapti va Xitoyga tomon ketayotgan eksport o'sib borish tendensiyasida va ahamiyatga unchalik ega bo'lmagan juda oz qismi qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga hamda qisman Afg'onistonga sotilayotgan umumiy statistika mavjud. Lekin ichki bozor to'g'risida faqatgina biz narxlarni bilishimiz mumkin. Masalan, isitishga alohida narx, shochik qo'yilgan bo'lsa alohida kubometr bo'yicha narx va hisoblagich chiqib qo'yilmagan bo'lsa, xonadonlarga alohidadan. Aynan qancha qismi
aholiga,
yoshlarga va qaysi jabhaga sarflanyapti, bu bo'yicha ma'lumot ochiqlanmaydi. Lekin ikkinchi tarafdan hukumatda hozir ba'zi bir asosan shu janubiy sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan investitsiyalar bo'yicha loyihalar doirasida gazni qayta ishlab, ko'proq shu ximiya yo'l bilan qayta ishlab turli xil mahsulotlar olishga qaratilgan loyihalar ham mavjud. Masalan, bittasi misol bu Shortan gaz korxonasi bo'lsa Qashqadaryoda, ikkinchisi yaqinda shu Karimovning Koreyaga qilgan safaridan keyingi qurilishi mo'ljallanayotgan qariyb 4 milliardlik katta loyiha ustida shu gaz kimyo kompleksi qurilishi mo'ljallanayapti. Hozirgi kunda O'zbekistonda 4 ta shu tender deb chiqqan koreyalik kompaniya mana shuni texnik taraflari bo'yicha loyihalarni tuzib olishyapti. Balki bu bo'yicha aynan gazni qanchasi ichki ehtiyojga olib qolinadi, ochiqlanadi.
Rahmat.
Lekin aholiga nisbatan qismi ochiq emas.
Rahmat. Hozir suhbatimizga demak o'zbekistonlik Botir aka qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan hozir Skype'ga chiqdingiz? Botir aka, O'zbekistondamisiz?
Mami, yo'q, men Toshkentda emasman.
Ha, Toshkentda emassiz. Ahvol qanaqa? Xabaringiz bormi? Qishga tayyorgarlik, isitish, yoritish degan mavzularda, masalalarda.
Na, bilmadim. Men shaharda turganim uchun, men Toshkentda turaman.
Shaharda muammo yo'q-a, demak, hozir.
Yo, po-moyimu, men hozir aytaman, men Astanada turman. Men Astanada yashayman hozir.
Ha, mana Astana mintaqaning eng sovuq shaharlaridan biri. Biror marta shu isinish masalasida muammo chiqdimi, uy isitish masalasida?
Yo, bu tunaqa narsalar yo'q. Bu har doim vaqt-vaqtida bu atapleniya yaxshi, bu yaxshi.
Elektrchi.
Elektrikam.
Demak, hech qachon
qimmatda o'chib qolmasa, agar u ham bo'lsa, tak avariya bo'lmasa, bu o'chmaydi.
Demak, sizlarda Astanada yashaydiganlarda qishdan qanday chiqamiz degan bir qo'rquv, xavotir yo'q.
Yo'q, stolitsada yo'q.
Boshqa viloyatlarida bormi Qozog'iston?
Bor. Hamma davlatda bo'lsa kerak menimcha bu narsa.
Bu qandaydir texnik nosozlik bilan bog'liq muammolar haqida gapiryapmizmi yoki O'zbekistonga o'xshagan muntazam uzilishlar berilmaslik haqida gapiryapsizmi?
Bilmadim, endi buni qanaqa desa bo'ladi, endi men to'g'risini aytsam dasha nima deyish ham bilmayman bu narsaga. Menimcha
bola o'ynayapti shekilli.
O'zi yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Mana Ostonada, demak, tinimsiz har doim bor. Biz Zamira opa, siz yashayotgan Pragada, menimcha siz 10 yil yashayotgan bo'lsangiz yo 20 yil yashayotgan bo'lsangiz, necha marta uzilganligini
biror marta uzilmagan Alisher
islomasiz kerak. Mana
biror marta uzilmagan.
Dastur boshida va'da beruvdim. Dovulni o'rtasidamiz. Mana Washingtonda Kolumbiyadamiz. Bu yerda gaz uzilmaydi. Mana shu dovul juda ham kuchli, okeandan keladigan dovuldan uzilmaydi. Ya'ni O'zbekistondagi dovul bu dovuldan ham ko'ra battarroq ekan. Shunisi odamlar ichini gazdek yoqib yuboradi-da.
O'zbekistondagi dovul nima endi u? Suhrobjon, nimani dovul deb atagan bo'lardingiz O'zbekistondagi mana shu hamma yon uzib qo'yayotgan dovul?
Bizan davlat bo'lsa kerak.
Nimasi endi davlatda?
Shu все люди, как наше правительство, все, наверное, все вложат в свой карман, наверное. Будем так говорить.
Ну вот карман никак не наполнится, да? Вот
карманлар, nima deydi, cho'ntaklarim katta deb yozuvdi-ku.
Бездомный, да? Бездомный карман.
Да. Правильно.
Ну, пожелаем им удачи тогда, и вам тоже удачи. Сізге омат.
Спасибо большое.
Рахмат.
Яна, Озотлик онлайнге чықып турасыз деген үміттеміз.
Ozodlik online ni eshityapsiz. Demak, bugun muhokama qilayotgan savolimiz gaz va elektr taqchil, O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz degan savol. Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali muloqotimizda siz ham bevosita ishtirok eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikni YouTube'dan, Facebook'dan, Twitter'dan, Ozodlik radiosi deb lotin harflarida qidiring. Ozodlik onlaynda muloqotimiz davom etadi. Endi shu yerda Alisher, hurmatli suhbatdoshlar, yana o'sha har galgi suhbatlarimizni nihoyalaydigan savol bor, chiqish yo'llari haqida. Masalan, O'zbekistondagi mana shunday bir xavotirlik holatdan chiqish yo'llari qadam ba qadam aytiladigan bo'lsa qanday bo'lishi mumkin? Nimalardan iborat? Juda katta hali tuzum, sistem o'zgarishlarsiz ham nimanidir o'zgartirish mumkinmi, masalan, Suhrobjon?
Albatta, chiqish yo'llari bo'yicha tavsiyalar berishimiz lozim. Buncha muammoni aytgandan keyin, menimcha bitta tavsiyalarimizdan biri quyidagicha bo'lardi. Mana O'zbekistonda neft-gaz sohasini rivojlantirish va eksport qilish, ichki bozordagi shu taqsimotni boshqarib turish O'zbek neft-gaz kabi monopolist kompaniyaga topshirilgan. Lekin biz aynan shu yo'l sifatida o'zim bir necha shu xalqaro investorlar bilan ularning kontraktlari doirasida gaplashganimda, ular doimo O'zbek neft-gazni hukumat o'zi garant bo'lib kafolat olib kiritgan xalqaro loyihalarni o'zi tarafidan moliyalashtirishga qurbi yetarmi yo'qmi deb shubha bildirishgan. Chunki ko'p holatlarda O'zbek neft-gaz o'zi moliyalashtirishdan to'g'ridan-to'g'ri qochirgan va mablag' yo'q deb iddao qilar ekan. Shuncha eksport bo'la turib, mablag' bo'lmasligi albatta shubha uyg'otadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbek neft-gaz kabi katta monopolist kompaniyalarning ishini prozrachni, shu ochiq bo'lishini ta'minlash uchun endi xalq vakillaridan tuzilgan jamoat komissiyasi desam, hozirgi sharoitda noreal eshitilishi mumkin, lekin hech bo'lmasa parlamentda qonunchilik organi qoshida mana shunaqa jamiyat yoki komissiya o'z ishini olib borish kerak va O'zbek neft-gaz o'zini hisobotlarini, faoliyatini ochiqlash kerak, hech bo'lmasa mana shu komissiya oldida majbur bo'lishi kerak. Va boya aytib o'tganimiz, hukumat O'zbekistonning gaz zaxiralari real miqdori, hajmi qanchaligini ochiqlashi kerak va O'zbekiston qachon gazni eksport qiladigan mamlakatdan gazni import qiladigan mamlakatga o'tishi mumkinligini xalq bilishi kerak va shunga qarab tayyorgarlik ishlarini ko'rib qo'yish kerak. Biz boya bir necha shu gaz taqchilligiga olib keladigan faktorlarni sanab o'tdik. Mana shu faktorlarni shu chuqur sabablari o'rganilishi kerak. Maxsus bir isledovaniya shu tadqiqotlar doirasida hukumat ham bunga o'zini bir yordamini berishi kerak va ichki va tashqi sabablarga qarshi kurashish kerak. Boya aytib o'tdik, ba'zi bir sabablari xalqni o'ziga ham bog'liq. To'lov qobiliyatini pastligi, ba'zi sabablari tizimdagi boshqaruvga bog'liq. Korrupsiya holatlari, gazning o'g'irlanishi holatlari katta miqdorlarda ichki bozorda. Ba'zi sabablari esa katta-katta miqdorda qilinayotgan eksportlardan tushayotgan pullar hammasi davlat byudjetiga tushyaptimi? Tushayotgan bo'lsa, O'zbekiston hukumati uni qaysi maqsadlarga ishlatyapti? Mana shu ma'lumotlar ham ochiqlanib, agar qanaqadir bir kamchiliklar bo'lsa, muammolar bo'lsa, ular yaxshilanishiga nisbatan chora-tadbirlar olinishi kerak.
Rahmat.
Hozirgi kunda
Toshbo'lat aka tuyadan so'rashgan ekan, nega o'rkaching egri deb. Qayerim to'g'ri deb so'ragan ekan. Mana hozir Suhrobjon juda yaxshi yechimlarni taklif qilyapti. O'sha shaffoflik bo'lishi kerak, hisobot berish kerak, aniq raqamlarni aytish kerak degan. Lekin O'zbekiston jamiyatini, o'sha davlat boshqaruvini biror sohasida ko'rinmayotgan bu shaffoflikni, haligi milliard balki foyda keltirayotgan gaz sohasida talab qilish qanchalik, nima deymiz, istiqbolli bir so'rov.
Yo'q, buni menimcha hech qanaqa imkoniyati bo'lmasa kerak, chunki birorta bir haqiqat biror marta aytiladigan bo'lsa, shu paytgacha men noto'g'ri tanqid qilib yurgan ekanman. Bir marta bo'lsa ham haqiqatda aytar ekan-ku deb men qolardim. Chunki bizada faqatgina yolg'on gapirish bu odatga ham kirgan, qonunday bo'lib aylanib ketgan. to'g'ri gapirish bu haligi muxolifat bo'lib qoladi, boshqasi bo'lib qoladi. Bizda imkoniyat yo'q. Men shu Suhrobjonni gaplariga bir qo'shimcha qilmoqchiman. Suhrobjon endi O'zbekiston uchun bir global haligi muammoni global hal qilish yo'lini aytdilar. Bu qishloqdagilar bizanikilar yo'lini topgan haligi shu nima shu musibatdan chiqish yo'llarini. Masalan, ular sistemalagan, tizimlik qilishgan. Bir birovlariga aytadiki, mana hozir siz tanchani ustiga bitta ko'rpa yopardinglar, endi qalliroq qilib uchta yopinglar. Keyin hech qatdan haligi issiqlik tushib ketmasin. Keyin yana nimasi bittasi o'sha g'o'zapoy ham o'zi kam. Shu faqatgina uxlayotgan paytda g'o'zapoyani tashlaydilar. O'shandagina nima bo'lardi? Keyin masalan bitta qishloqda yoki mahallada deylik 100 ta oila bo'lsa, shu ular haligi hokimiyatga ham boradi, boshqa joyga ham boradi, gaz nimasiga ham muassasiga boradi, gaz beringlar deb. Shu agar mahallada 100 tadan 2 ta, 3 ta odam endi iloji yo'q to'lamagan. Endi bular aytayaptiki, shunaqa qilinglarki, shu sizlarning mahallada hamma to'lagan bo'lsin. Haligi gazni o'sha muassasaning egalari bironta to'lamadi degan haligi bir bahonani topmasin deb bechoralar mana shu haligi endi fuqaroviy haligi jamiyat
to'g'risida gap ketdi. Global yechim qidirish hojati ham yo'q. Odamlar hal qilish yo'lini topib oldi.
Ha.
Hozir mana suhbatimizga Toshpo'lat aka, hozir Adhamjon aka qo'shildilar. Assalomu alaykum. Eshitmayaptilar shekilli. Demak,
xalq yechimlar, yechimlar haqida gapiryapmiz. Toshpo'lat aka, qiziq bir holatda mana Toshkentda ayniqsa ko'p qavatli uylarda tez-tez seziladi. Shu ko'p qavatli uyda bittasi to'lamayotgan bo'lsa, hammaga gaz yo'q. Ya'ni g'alati holatda, ya'ni men to'layapman, menga gaz kerak degan bir talab qo'ya olmaydi odamlar. Buning uchun umuman ichidagi hamma turbalarni sug'urib otvorib qanaqadir yangi sistemani o'rnatish kerakda endi o'sha bu qanchalik imkonli umuman mana shunaqa. Siz mana elektr sohasini aytdingiz. Menimcha gaz sohasida ham xuddi shunaqa holat bo'lsa kerak. Ya'ni butun jihozlarni olib yig'ishtirib otvorib boshqatdan yangi o'sha kichkina turbalar bor. U yerda hozir texnik narsalar haqida gapiryapman. O'sha mis turbalardan foydalaniladi o'zi, kichkina yuqa mis turbalaridan. Har bitta xonadonga alohida keladi gaz, butun domga emas, xonadonlarga alohida keladi anaqadan gaz tarqatish punktidan. Shunga o'xshagan narsalar.
Alisher, hozir mana hozir suhbatimizga qo'shildilar. Adhamjon aka, kishidan so'rasak-da, mana shu yechimmi, oddiy xalq yechimmi qayerdan ko'ryapti? Masalan, biz hozir global yechimlarni qidiryapmiz. Adhamjon aka, assalomu alaykum. Alo. Suhbatimizga Otabek. Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana biz hozir bugun O'zbekistonda energetik krizisni qanday hal qilish yo'llari bor degan savolga javob izlayapmiz. Siz o'zingiz uchun bu savolga qanaqa javob topdingiz? Mana shu qishdan qanaqa qilib yonilg'i bilan haligi ta'minlash oilangiz masalasini qanday hal qildingiz?
Umuman boshim qotgan. Bilmadim, umuman bosh qotgan.
Hali topmadingizmi yechim?
Yo'q. Yo'q, faqat pul yechimi, boshqa bilmadim ilojini.
Yo'q, pul ham qutqarib qolmaydi-ku endi. Misol pulingiz bo'lsa ham gazni uyizga olib kelib, hech kim
kelmayapti-ku pul bilan ham.
Pul problema
bo'lib qoldi. Gazni uyizi yo'q umuman. Masalan, Xorazm viloyati Urganch.
Gapiravering. Urganch shahar.
Sputnik mahallasida umuman gaz bo'lgani 3-4 yil bo'ldi.
Shaharda.
Shaharda, ha, qishda.
Nima qanaqa qilib odamlar? Xorazmda sovuq juda qattiq keladi-ku, har qalay cho'l zonasida qish juda sovuq keladi. Bu tarafda, janublarda, Toshkent taraflarida
hammani uyda nasos bor, bir bala qilib o'tirishadi.
Nima u nasos? Qanaqa nasos?
Gaz tortiladigan
nasos. Gazni tortib oladigan.
O'zi gaz bormi katta quvurlarda tortadigan?
Yo'q, o'zi borini ham zo'rg'a nasosda tortishib
sug'urib olyapti Xitoyga ketayotgan gazni.
Shunaqa qilib bir kun amallab kun ko'rsatadi.
Bu yil nimaga tayyorgarlik? Qanaqa bu yil? Mana o'tgan yil shunaqa qilib chiqibsizlar nasos bilan bir amallab. Bu yil
chi masalan? Bu yil endi
Har yil takrorlanaversa bir muammo, uni yechim ustida odam bosh qotiradi-ku.
Ha, bu yil qishni Rossiyada kutib olmoqchimiz.
Rossiya shu chiqish yo'li Rossiya bo'lib qoldi. Hamma muammodan.
Qishni
o'z
bo'lsa
Pokistondan ketib sovuq Rossiyada kutish, ha, juda ham
ajoyib. Rossiyada necha yildan beri yuribsiz?
4 yil.
Biror marta sovqatdingizmi uyda?
Yo'q, umuman gaz ham o'chmaydi, svet ham o'chmaydi.
Demak, chiqish yo'li siz uchun Rossiya. Yaligi Alisher esizda bo'lsa, amerikalik mintaqashunos Rasul Zanka bilan suhbatlashganda u aytuvdiki, o'zbekistonliklar hozirgi rejimga qarshi kurash yo'lini topdi. Bu mamlakatdan chiqib ketish deganida.
O'zi juda ko'p masalalarni yechimi oddiy odamlar uchun faqat mamlakatni tark etish bo'lib qoldi shekilli. Yagona yo'li shunday bo'lib qoldi shekilli. Ammo Ozodlik onlaynda aynan shunday shunaqa notalar bilan tugatmoqchi emas edim aslida. Oddiy O'zbekiston hukumati ichida o'tirgan odamlar, yoshlar yoki eski fikrdagi odamlar barchasi oddiy kundek ravshan narsani tushunishi mumkin-ku. Ya'ni bozor iqtisodiyoti bo'lsa, sizlar hozir topayotgan pulinglardan ko'ra ko'proq pul topasizlar faqat qonuniy yo'lda va hech narsadan hech kimdan yashirish kerak bo'lmaydi. Normal raqobat yo'li bilan pul topsa bo'ladi, ya'ni joriy hukumat vakillariga shunaqa taklif bu vaziyatdan chiqish uchun. Bilmadim yana.
Haligi o'tgan dasturlarimizda ham yechim aynan shu tomonga yo'nalgan edi va yana bu gal ham yechim shu tomonga kelyapti, ammo O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy munosabatlarni o'zi bozor munosabatlari deyish mumkinmi, yo'qmi, bunisi savol ostida, balki Ozodlik onlaynning keyingi suhbatiga mavzu bo'lar. Alisher, hurmatli suhbatdoshlar, shu yerda Ozodlik onlaynning bugungi soni gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz degan mavzudagi suhbatini yakunlaymiz. Ozodlik onlayn, eslab qoling, har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda. Bu muloqotga qo'shilish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Yana Ozodlik onlaynda suhbatlashguncha xayr, suhbatlashlarimizga katta
xayr,
xayr, sog' bo'ling.
Hamma yomonlik xayr.
Rahmat.